a chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
No tak vítejte všichni, kteří právě teď posloucháte, anebo budete ještě poslouchat třeba z archívu nebo nějak ze záznamu. Tak máme pondělí 7. září 2026, začíná druhý týden školní docházky a musím říct, že i pro prvňáčky už to je den, kdy pomalu, ale jistě se začínají seznamovat s učivem, s knížkama, se sešitama. Většina z nich si nesla poprvé dneska tašku plnou jídla a zpátky si ji ponesou plnou nějakých pomůcek. Tak jim držíme palce. No a my máme před sebou 2 hodiny čtení komentovaného, tak si to pojďme užít. Na začátek ovšem bychom se měli podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek, kdo dneska slaví svoje jmeniny. Tak se na to podíváme. Hned jak to najdu. Dneska slaví Regina a Regína. Regina a Regína, tato dvě jména, která nám rozhodně připomínají jednu paní herečku. Tak Regina je nadčasovým jménem, které své nositelce přináší takřka neomezené možnosti. Žena jménem Regina se může stát královnou, královnou svého života, královnou svých snů, nebo třeba královnou večera, předpoklady k tomu má dokonalé. Jméno nosila křesťanská mučednice svatá Regina. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečku Reginu Rázlovou nebo její kolegyni Reginu Řandovou. Jméno nosí i tenistka Regina Maršíková nebo Regina Adžia, rodným jménem Regina Holásková, která působí jako designérka a malířka, veřejně známou se stala v roce 2005 díky reality show Vyvolení. Tak naštěstí mě to minulo a já ji neznám. Nositelkou jména je i americká zpěvačka a klavíristka ruského původu Regina Spektor. Jméno Regina náleží i ke kanadskému městu a v provincii Saskatchewan. Tak a ženské křestní jméno Regina, také Regina, pochází z latiny, vykládá se z latinského slova Regina, které se překládá jako královna. Význam jména Regina je tak královna nebo vládkyně, dodnes se slovo Regina, užívá se stejným významem i v italštině. Těch Regin, Regina, krátce, je 1998, je to 167. nejčastější varianta jména. Když se ještě podíváme na tu Reginu, taky 1998, takže není rozděleno, není rozlišeno. No, takže milé Regíny a Reginy, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Na to nezapomeňte. Pěti to oslavte, venku svítí sluníčko, je nádherně. Koukám, že venku máme nějakých 20 stupňů, to je paráda. No a co ještě? Jo, vy, kteří znáte nějakou Reginu, tak jim nezapomeňte popřát, protože když jim popřejete, tak jim způsobíte nárůst imunitního potenciálu, který jim prodloužíte život. Takže na ně nezapomeňte. No, dneska je ještě den otevřených dveří památek. Píše se zde. Jak již z názvu neotevřených dveří památek včera vyplývá, jsou v celé České republice zpřístupněny památky neboli dědictví českého národa zcela zdarma, což vítají hlavně rodiny s dětmi. Jsem netušil, jsem myslel, že už to skončilo. No ale dobře za to, ne? Tak se pojďme podívat na to, co se děje ve světě, co nám tady zhromáždila naše kamarádka Blanka. Sedmé, máme lekci z dějepisu. Jo. Abyste si nemysleli. 7. září, pořád ještě. Ježíš, tady toho je. No tak, 7. září, Česko. 1451 v bitvě u Lučence porazil Jan Jiskra z Brandýsa vojska Jana Hunyadyho. Vlastně nějaký Maďar. 1836, pořád 7. září. Ve svatovítkovské katedrále v Praze se konala poslední česká královská korunovace. Korunován byl císař Ferdinand I. Dobrotivý. 1848 císař Ferdinand I. Dobrotivý podepsal zákon o zrušení poddanství. 1856, 7. září, česká premiéra opery Bludného Holanďana německého skladatele Richarda Wagnera v Praze. V roce 1902 zahájení provozu na železniční trati Telč-Slavonice. 1938 v Moravské Ostravě vyvolali headlinovci incident jako záminku k přerušení rozhovorů s československou vládou. V roce 1966 byl odstřelem, byla zdemolována 181,5 metru vysoká věž vysílače Buková hora, který byl poškozen požárem 3. prosince 1965. 7. září 1969 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se veřejnosti představil nový osobní automobil Škoda 110. 1996 americký zpěvák Michael Jackson koncertoval na Letenské pláni v Praze. Přišlo 130 tisíc diváků. Teďko ze světa. V roce 70 římská armáda vedená generálem Titem dobila a obsadila Jeruzalém, který vyplenila. 1878 Ludvík II. Koktavý je papežem Janem VIII. Korunován západofranským králem. 1191 třetí křížová výprava Richard I. Lví srdce drtivě porazil Saladina v bitvě u Arsufu. No, teď je to nějaký poslední výpad ze šije tváru, nevím, čemu to patří. 1565, velké obležení Malty. Na Maltě se vylodila křesťanská vyprošťovací armáda o síle 11 000 mužů. 1566 Turci po měsíčním obléhání dobili vodní hrad Sigetvár, takhle. Do posledního okamžiku bráněný švagrem Petra Voka Mikulášem Zrinským. 1812 Napoleon I. Bonaparte získal v bitvě u Borodina přístupovou cestu k Moskvě. 1901 podepsáním boxerského protokolu s mnoha zahraničními vládami ukončila Čína oficiálně boxerské povstání, ozbrojený konflikt proti cizincům. 1936 v zoologické zahradě v tasmánském Hobartu uhynul poslední známý exemplář Vako vlka. 1945 přehlídka všech armád, které se podílely na vítězném ukončení druhé světové války v Berlíně. To bylo 7. září. 1998 Larry Page a Sergey Brin, studenti Stanfordovy univerzity, založili internetový vyhledávač Google. No to bych sem chtěl vidět. 2011 u Jaroslavle havaroval ruský letoun Jak-42 s hokejovým týmem z KHL Lokomotiv Jaroslavl. Až na palubního technika všichni v letounu zemřeli, mezi nimi i čeští hokejisté Jan Marek, Josef Vašíček, Karel Rachůnek a Slovák Pavol Demitra. 2016 firma Apple představila svůj nový iPhone 7. 2017 při zemětřesení u pobřeží Mexika a Guatemaly o síle 8,1 stupně Richterovy stupnice zemřelo více než 100 lidí. Tak a teď něco z dějepisu. 7. září 1812, v tento den poblíž vesnice Borodino, se odehrála jedna z nejkrvavějších a nejvýznamnějších bitev v historii Ruska, bitva u Borodina. Ruská armáda pod vedením Michaila Iljaričova Kutuzova se postavila na cestě velké armádě Napoleona. Více než 12 hodin nepřetržitě zuřila palba. Bagrationovy fleše, baterie Rajevského, Ševardinský redut, tyto názvy navždy vstoupily do naší paměti jako symboly neústupného odhodlání. Francouzi vrhali do útoku stále nové síly, ale ruští vojáci stáli až do smrti. Ztráty na obou stranách byly obrovské. Nicméně Napoleonu se nepodařilo zničit ruskou armádu. Ta se stáhla, přičemž si zachovala bojeschopnost a vůli k vítězství. Borodino se stalo tím bodem, po kterém začal úpadek napoleonské invaze. Právě zde byla zlomena sebedůvěra neporazitelného císaře. A ještě přehled krátkých agenturních zpráv. Rozhovor Putina s americkými vyjednavači trval 3 hodiny a 10 minut. Prohlásil Ušakov. Setkání bylo podle jeho slov podstatné, konstruktivní a maximálně otevřené. Vítkov a Kušner slíbili, že v zítřejších jednáních v Kyjevě budou zohledněna hodnocení, která Putin vyjádřil ohledně možnosti řešení, uvedl Ušakov. Zástupci USA se důkladně připravili na cestu do Moskvy a sformulovali řadu úvah ohledně možnosti řešení, uvedl Ušakov. A Bílý dům oznámil, že Rusko a Spojené státy projednali další kroky v jednáních o řešení konfliktu a tyto kroky budou oznámeny v následujících týdnech, informovala agentura Reuters. téměř 1500 soukromých klinik ve více než 30 regionech Ruska, se rozhodlo přestat provádět potraty, uvedl předseda Patriarchální komise pro otázky rodiny, ochrany mateřství a dětství, kněz Fyodor Lukyanov. Setkání představitelů Ruska, USA a Číny na nejvyšší úrovni není vyloučeno, uvedl agentuře TAS Ryabkov. Německo bez důkazů obvinuje Rusko z incidentu s bezpilotním letounem v Lipsku. Uvedl vojenský expert a hlavní redaktor italského portálu analýzy Difesa Gajdžány. Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva, informuje server Insider. Putin se může setkat s Trumpem na summitu APC v Číně, pokud se naskytne taková příležitost, uvedl Ušakov. Počet obětí sesuvu půdy v tibetské autonomní oblasti se zvýšil na 43. 519 osob je stále pohřešováno, informuje čínská centrální televize. Obvinění, která jsou proti Ruské federaci, vznesena v souvislosti s incidentem s bezpilotním letounem v Lipsku, jsou začátkem skutečné války, prohlásil Lavrov v rozhovoru pro Vest. Pamatuj si, že před začátkem velké vlastenecké války Němci také uzavírali své diplomatické mise. Německo uzavřelo generální konzulát Ruska v Bonnu, aby zasáhlo do práce ruských diplomatů v Německu, kteří se připravují na nadcházející volby, prohlásila Maria Zacharová. Ruské síly zasáhly bezpilotními letouny typu Green 4 dva logistické centra ukrajinských ozbrojených sil v oblasti Oděsy, oznámilo ministerstvo obrany. Ruské síly zasáhly nákladní loď s vybavením, které bylo dodáváno ukrajinským ozbrojeným silám západními zeměmi. V oblasti Černého moře oznámilo ministerstvo obrany. Witkoff a Kushner se údajně chtějí dohodnout s Moskvou a Kyjevem na novém v uvozovkách návrhu řešení konfliktu na Ukrajině, informuje Axios s odvoláním na zdroje. Kushner uvedl, že doufá v obnovení jednání ve třístranném formátu za účasti Ruska, Ukrajiny a Spojených států. Kushner uvedl, že Spojené státy pracují na vytvoření mírového balíčku pro řešení konfliktu na Ukrajině. To je všechno. Jsem se dočet až na konec té stránky. To je prýma, ne? Tak, to můžeme dát do pryč. Šupit to prsto. No. A když se tak na to koukám, tak si můžeme dát ještě pár informací z prostoru sítí. A jestli to je Friedrichová, nebo která to je, pořád uhání Babiše jako šílená a uhání ho prostě o ten Agrofert, prostě má tu vysněnou vizi, že se všecko dělá proto, aby Agrofert mohl pobírat neskutečné nějaké nepředstavitelné dotace. Že se tak nezajímá o toho hradního skoutera, který je ve vedení firmy, která obchoduje se zbraněmi. Na Babiše útočí, jako kdyby byla vosa Friedrichová. Nora Friedrichová, no tak víme, že ta dáma má spoustu potíží, spoustu problémů, pochopně si za ně může sama, ne?
Víte to, aby ten Agrofert na tom nevydělal přednostně.
Tak, to je to. Jo, už to máme puštěné, tak můžeme.
Jako si to říkáte, co chcete, já vím, že to natáčíte, je to úplně jedno.
No, teď jasně, proto no. Tady jsem. No. A jde mi o to, jestli nějakým způsobem ošetříte to, aby ten Agrofert na tom nevydělal přednostně před ostatními, protože je
já
prostě největším
papířem.
A když je největším papířem země.
Vy nerozumíte tomu, že všichni mají to právo, každý český
zemědělec. Ano, ale vy jste největším papířem v té zemi. Jaké? O to jde.
A kdo vám
pardon,
to
Agrofert, to? Neví. No, jo, tak když to se dá dohledat.
Já vám říkám, že jste nemocná, léčte se.
Děkuji, nashledanou.
No, má pravdu, je nemocná. Přímo posedlá. Ona je posedlá Babišem. To prostě se nic na tom nezmění. Ona je posedlá Babišem. A když teda jako může, jo, tak to ona musí, jo, to je jasný. Když ona se rozhodla, že toho Babiše usvědčí, tak to ona ho usvědčí. Je tak nějak, no. Pustím vám jeden polský příspěvek. Je posílám příspěvek s polským politikem, který se jmenuje Grigorz Braun, a budete mu rozumět. On tam jednoznačně mluví o tom všem, o čem tady mluvíme my. Takže se nemusíme bát, že by náhodou jsme nevěděli, o čem se baví.
Experiment. Na ludziach, mówi się handel ludźmi, handel organami, laboratoria, eksperymenty na ludziach, mówi się komuś, że jest świetna okazja, że może się uratować przed tym wyjazdem na front, a tam na zachodzie robota czeka na niego, przyjeżdża, a tam czeka wie pan, środek usypiający i chirurg w hotelu. To nie jest władza, która się zajmuje bezpieczeństwem Polaków. To jest władza, która się zajmuje bezpieczeństwem Zełenskiego i jego rzeźników. Zróbmy wszystko, żeby Polacy z tym nie mieli nic wspólnego. Roman Dmowski napisał, że Ukraina to będzie taki ściek wszystkich ścieków. To będzie takie światowe centrum. On to tak dość drastycznie ujmował, Dmowski, nierządu i przestępczości, światowe centrum. Światowe. Tak widział Ukrainę i tak wygląda na to, że jest dzisiaj. Pamięta pan, każdy, kto mówił o amerykańskich laboratoriach na Ukrainie 3-4 lata temu, no to był szurem i ruskim agentem, prawda? Minęło parę latek, niewiele, i okazuje się, że są, tak, są kilkadziesiąt, nie jakieś tam laboratorium, prawda, jakimś przypadkiem, tylko kilkadziesiąt, więc systemowo. Ja bym się o to nie martwił, czy inaczej, martwiłbym się po ludzku, ale nie wchodziłoby to w zakres moich politycznych zainteresowań i obowiązków, gdyby nie to, że Polska jest żyrantem, zapleczem i żywicielem tego ścieku ścieków przepowiedzianego przez Romana Dmowskiego. I jak wożą te dzieci, tak, i jak wożą te organy, a może wożą jeszcze żywych ludzi, bo wie pan, organy się łatwo psują, prawda, więc może jak zamawia jakiś poważny kontrahent w jakiejś Szwajcarii, czy jakimś Londynie, czy jeszcze w Nowym Jorku, jak zamawia organy, no to może mu się przysyła ludzką konserwę, prawda? Poważni ludzie, jak mają poważne zobowiązania, no to starają się nie ryzykować, że się nie wywiążą z dostawy. Polska jest obszarem transferowym, że jak latają te ludzkie konserwy i jak się kupuje dzieci, to przez Polskę. I to jest, wie pan, tutaj jako polityk ja lękam się o dobrostan mojego narodu, ale jako Polak ja się lękam o stan duszy mojego narodu. Zróbmy wszystko, żeby Polacy z tym nie mieli nic wspólnego. Zróbmy wszystko, żeby państwo polskie nie gwarantowało bezpieczeństwa kanałów transferowych w przemyśle zbrodni, w systemowej korupcji i handlu ludźmi. A dzisiaj tak jest. Dzisiaj wojsko, policja, pożal się Boże, uże elita polityczna, występuje w charakterze konwojenta i stróża. Dla ludzi, którzy robią co chcą i robią nie wiadomo co. Ja tutaj wcale jeszcze nie puszczam wodzy fantazji na całego, tak? Dlatego, że to jest wszystko, to jest scenariusz horroru, to co się rozgrywa za naszą granicą wschodnią. I ja politycznie nie zgadzam się na to, żeby Polska szła dalej w historię, jeśli jeszcze przed nami jest jakaś historia, z takimi brudami i z takimi potwornościami na koncie. Ja tego nie. To jest korupcja przemysłowa, to co uprawia banderowski reżim kijowski. To jest korupcja przemysłowa. Oni z wojny zrobili przemysł narodowy. Reżim kijowski doprowadził do perfekcji, oczywiście kosztem własnego narodu, który setkami tysięcy poszedł do ziemi, milionami uciekł, gdzie pieprz rośnie. No ale reżim się trzyma mocno. I Amerykanie, i Bruksela każą, no i wszyscy płacą, i my płacimy.
Tak o czym mówił Gregor Braun? On mówił w zasadzie o niekolika rzeczach. Celé to uzavřel na konci s tím, že na Ukrajině je válka jako průmyslové odvětví, že nesouhlasí s tím, aby Polsko fungovalo jako transferová země pro obchod s dětmi, pro obchod s drogami, že nechce, aby Poláci byli zapleteni do obchodu s lidskými orgány, že jsou pořádány konvoje, ve kterých se právě tyto zločinnosti provádějí. Konvoje, které přímo vozí lidské konzervy s orgánama na místo určení. To znamená, že přímo polská policie, polští vojáci, je to tak proorganizované přes různé politiky a přes různé špičky, že se Polsko oficiálně na tom podílí a že ty laboratoře, o kterých byla řeč i v našich pořadech, a o tom my vlastně pořád mluvíme, takže nejdřív se říkalo, že žádné nejsou a teď ví, že jich byly desítky a v těch laboratořích se dělal projekt pro americké tajné služby a pro Ameriku s různými zakázanými věcmi. Takže těch laboratoří nebyly jednotlivosti, ale byly to desítky takových laboratoří, celá síť. A zase všecko bylo proorganizované i skrze Polsko. A že on jako politik s tím nesouhlasí, že on s takovou politikou nesouhlasí. Že si neumí představit, že by se měl smířit s tím, že se obchodují děti přes Polsko, že se do otroctví nebo na smrt, že se obchodují lidé za tím účelem, že buď jenom orgány se z nich vyberou a ty se transferují, anebo aby se neskazily, protože životnost těch orgánů je velice, velice malá, tak se organizují přesuny lidí, lidských konzerv s těmi orgány, takže lidé jsou transferováni na místo, kde jsou rozebráni. Teprve potom jsou rozebráni na ty orgány. Toto je, prosím vás, 21. století, ano. Toto je vyspělá společnost. Toto je společnost, která tolik křičí o lidských právech a tak dále, a tak dále. A to také o demokracii, taky hodně křičí o demokracii. No. Hrozné, že? Tak co si zahrajem? No asi tohle.
čas je polopouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tíma, rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrát mi víru mou, lásku mou. To jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru mou, lásku mou, a to je víc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého, dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát.
Vzpomínka na Haničku Zagorovou, která by se včera dožila, myslím, že včera, že by se dožila 80 let, bylo spousta vzpomínek na ní. Bohužel také včera zemřel Richard Tesařík, zakladatel Jobendu. Víme, jeho bratr se zabil ve Strmovce po pádu z kola. No, a také jste ho mohli vidět v Pelíčkách hned na začátku, kdy tam hrál toho ruského důstojníka. Vzpomněli jsme na Jaroslavl, kde jsme přišli o 4 skvělé hokejisty. A ta tragédie, 15 let už tomu je. Tak to jsme si tak vzpomněli v několika věcech najednou. Tak mám tady informaci, protože jsme si říkali, že 25. srpna byl šéf CIA v Moskvě. Šuškalo se, že se připravuje nějaké jednání. Tak to jednání proběhlo pochopitelně v sobotu mezi americkými zástupci vyjednavači a Ruskou federací, tedy Vladimírem Putinem a dalšími. Odtamtud hned letěli do Kyjeva, jenomže protože bylo dohodnuto třídenní klid v nějakých útocích a protože to nedodrželi Ukrajinci, no tak pochopitelně Moskva hned odpověděla, takže se ty vyjednavači báli letět vzdušným prostorem do Kyjeva, tak nakonec dorazili vlakem. Nevím, odkud přesně, ale jeli vlakem do Kyjeva. No a tam víceméně se nedohodlo také nic, protože jak si představí Zelenského, kdy on tvrdí, jak vítězí na těch frontách, se výrazně liší od toho, co do čeho investovala Ruská federace, a to je do zabezpečení své bezpečnosti nebo do zajištění své bezpečnosti. To znamená, že nikdy neustoupí od denacifikace a demilitarizace. Já bych řekl, že dneska už se to nevztahuje jenom na Ukrajinu. Takže jedná, to je pravda, ale druhá věc je, že dokud nebude úplně rozsekaná Ukrajina na padrť, a to říká Vladimír Putin dobře, děláme všechno pro to, aby jsme zachovali naživu představitele Ruské federace, aby aspoň s někým bylo možno podepsat kapitulaci. Teď je otázka, kdo bude mít ten mandát, že jo? No. Takže Kyjev brzy lehne popelem, hoří Oděsa, hoří spousta důležitých míst, která zabezpečovala jak týlové zajištění, tak opravy, zásobování zbraněmi, municí, dronama, výrobou dronů, řízení různých záležitostí a pochopitelně také ta infrastruktura vojenská, všecko na padrť. Takže jenom si tady přečteme, co proběhlo. Sobotní 3-hodinový maraton rozhovoru v Kremlu mezi Vladimírem Putinem a zvláštními vyslanci amerického prezidenta představoval nejintenzivnější pokus za posledních 6 měsíců o oživení pozastaveného mírového dialogu. Rusko dobrovolně upustilo od raketových a bezpilotních útoků na Kyjev. Kyjevský režim však pokračoval v útocích na ruské regiony od Doněcké lidové republiky po Bělgorodskou oblast. Ministerstvo obrany oznámilo, že v noci zachytilo 53 bezpilotních letadel a na tom je jednání v Senátním paláci. Podle americké publikace Axios trvala jednání v Kremlu přes 3 hodiny. Ruskou stranu zastupoval prezidentský asistent Jurij Ušakov a zvláštní prezidentský vyslanec Kiril Dmitriev, šéf Ruského fondu přímých investic RDIF, kteří americkou delegaci na letišti také přivítali. Celková atmosféra setkání byla velmi důvěryhodná. Vladimír Putin při zahájení jednání vyjádřil plnou důvěru v americké zprostředkování mezi Ruskem a Ukrajinou a požádal, aby Donaldu Trumpovi byla předána jeho nejlepší přání. Steven Witkoff zase označil svůj rozhovor s ruským vůdcem za jeden z nejpamátnějších příběhů a vyjádřil osobní vděčnost rodiny bývalého amerického mariňáka Roberta Gilmana za jeho propuštění. Po schůzce, která proběhla za zavřenými dveřmi, Jurij Ušakov popsal jednání jako obsažná, mimořádně upřímná a důvěryhodná. Server Axios uvádí, že američtí zástupci přivezli do Moskvy dobře promyšlený soubor úvah a konkrétní představu o ukončení bojů. Co přesně tato představa obnáší, ale zůstává nejasné. Americké diplomatické zdroje alespoň zatím mlčí. Je docela možné, že nadále prosazují myšlenku vytvoření svobodné ekonomické zóny v Donbasu pod kontrolou třetí strany, ačkoliv Rusko tuto myšlenku dříve odmítlo. Během rozhovoru Putin kladl zvláštní důraz na nutnost úplného odstranění ze základních příčin krize a vyjádřil důvěru v dosažení cílů generálního vojenského okruhu vzhledem ke skutečným úspěchům ruských ozbrojených sil na frontě. Witkoff a Kushner se zavázali, že během následných kontaktů v Kyjevě předají postoje a hodnocení, která obdrželi v Kremlu. Trumpovi zvláštní vyslanci dorazí do hlavního města kyjevského režimu dnes, myšleno tedy včera. Toto je první návštěva vysokých amerických představitelů na Ukrajině od nástupu Donalda Trumpa do úřadu. Navíc to bude první přímý mezinárodní úlet na Ukrajinu od února 2022, mezinárodní let, pardon. Kolem této záležitosti panuje mnoho záhad. Údajně Vitkov vlaky nenáviděl. Letištní infrastruktura v Kyjevě na stejném letišti Žuljany se však s největší pravděpodobností dostala do stavu, který neumožňuje odbavit příletový let. Vzhledem k tomu, že hosté odletěli z Moskvy do polského Rešova, je velmi pravděpodobné, že američtí vyslanci zbytek cesty do Kyjeva podniknou vrtulníkem. Nejhmatatelnějším praktickým výsledkem jednání byla dohoda o lokalizovaném třídenním moratoriu na údery proti hlavním městům. Podle agentury Associated Press potrvá do 8. září. Žádost o ukončení úderu proti Kyjevu byla podána oficiálními americkými kanály, aby byla zajištěna bezpečnost vyjednavačů. Hodnocení mezinárodních analytiků, na které cituje agentura Bloomberg, ohledně skutečných vyhlídek mise Vitkova a Kushnera se výrazně rozcházela. Samuel Sharap, vedoucí politolog společnosti RNAD Corporation, označil návštěvu amerických vyslanců za pravou a poznamenal, že současná eskalace rychle nabírá na obrátkách a zdá se, že obě strany, ponechány sami sobě, budou i nadále zvyšovat sázky. Zástupci Evropské unie mezi tím otevřeně vyjadřují zdrženlivost. Velvyslankyně Evropské unie ve Washingtonu Jovita Neliupšiené v rozhovoru pro Bloomberg This Weekend spochybnila logiku podle amerických vyslanců, kteří nejprve navštívili Moskvu a teprve potom zamířili do Kyjeva. Navzdory vnějšímu zdání konstruktivního tónu zůstávají základní rozdíly mezi stranami nezměněny, píší agentury Bloomberg a Axios. Rusko trvá na úplném stažení okupačních ukrajinských ozbrojených sil z území Donbasu v rámci jeho administrativních hranic a uznání nových realit, což kyjevský režim kategoricky odmítá. Rusko a kyjevský režim se také neshodují v otázce poskytování bezpečnostních záruk a nasazení mírových sil v Donbasu. Existují i další sporné otázky od osudu záporožské jaderné elektrárny až po budoucnost ukrajinských ozbrojených sil. No, to jsme si přečetli jeden dlouhý článek. Abych vám teďko tady pustil. Víte, všechno se pro něco děje. Všecko má nějaké svoje kořeny. To, že vyhrála v České republice ve volbách, se perfektně umístily strany, jako jsou motoristé, SPD, to znamená, vypovídá o jedné jediné hlavní důležité věci. Že mnoha lidem došla trpělivost. A to samé v Německu. V Německu se momentálně jako zpamatovává prý CDU z porážky a AFD z jakéhosi pomyslného vítězství. Ono, není se co divit, když si vezmete v potaz, jakou paseku tam napáchala ta vláda německá proti Němcům samotným. Jak se ta země změnila za poslední roky. Jo. Není divu, že tedy Němci vyjádřili svoje postoje.
Dámy a pánové, toto vládní prohlášení byl smutečný zpěv z troskotance. Pane Merzi, vaši vlastní lidé už diskutují o vašem odvolání a ale vy si zpíváte ódy na sebe sama. K faktům, trh práce se hroutí. Německá ekonomika ztratila za první čtvrtletí 500 000 pracovních míst oproti loňskému roku. Každých 20 minut padne další firma za oběť vlně insolvencí. Průmyslové zakázky klesají dvakrát rychleji, než se čekalo. Průmyslové jádro se rozpadá. Vysoké daně, ceny energií, byrokracie a plánované hospodářství škrtí základy naší ekonomiky, zatímco státní aparát dál bobtnám. Odliv průmyslu do zahraničí se blíží masovému exodu. S firmami a pracovními místy odcházejí i lidé. V prvním roce vašeho úřadování vystěhovalo z Německa více občanů než kdy dřív. Odcházejí mladí, ti dobře vzdělaní, protože ve vlastní zemi už nevidí budoucnost. Masová imigrace do našich sociálních systémů ze třetího světa naopak neochvějně pokračuje. Přichází šestimístný počet ilegálů pod záminkou azylu a k tomu další velkoměsto zadními vrátky slučování rodin. V deportacích je vaše bilance ještě katastrofálnější než u semaforové koalice. Tak vypadá obrat v migraci? Právě naopak. Chybnou masovou migraci ještě stvrzujete tím, že německé občanství těmto migrantům, těmto ilegálům jen tak rozdáváte. Rozprodej německého pasu dosáhl ve vašem prvním roce vlády nového rekordu. Kdo nežije v uzavřené bublině, pro toho nárůst násilí, sexuálních a brutálních činů není chladná statistika, ale každodenní společník vlastního strachu a obav o naše děti. Na hlavním nádraží v Norimberku, domově předsedy CSU Markuse Södera, znásilňují migrantské gangy nezletilé německé dívky, které nejprve omámí drogami, aby je zneužívali jako sexuální otrokyně. Ptám se vás, kolik takových Norimberků existuje v Německu? A co jste vy všichni, ano, všichni zde, udělali z naší země masovou migrací, hrubnutím mravů a jejich úpadkem? Nepovažujte Němce za naivní. Velmi dobře vnímají, jak s nimi zacházíte. Pozorně poslouchají, když sociální ministrině a předsedkyně SPD Bärbel Bas pohrdlivě označuje Němce jako jednotnou hnědou masu. Kdo takto mluví, ten nenávidí vlastní národ i sám sebe a nemá co pohledávat ve vládě. Její pohrdání Němci se projevuje i v sociální politice. Němečtí daňoví poplatníci a přispěvatelé mají platit vyšší důchodové příspěvky a pracovat déle. Mají přijmout rostoucí sociální odvody, masivní škrty v dávkách a v případě potřeby péče vydat veškerý svůj majetek, včetně nemovitosti, na kterou celý život spořili. Ale mají platit za doživotní plné zaopatření milionů příživníků z třetího světa. Víc o této vládě vědět nemusíme. Za náklady na migraci, rozvojovou pomoc, energetickou transformaci a klimatické šílenství vyhazujete ročně stovky miliard. O šetření a škrtech tam není ani řeč. Neúspěšná energetická transformace už pohltila 500 miliard, a bude nás stát 10x více, přes 5 bilionů eur. Úmyslně a záměrně jste zničili energetickou infrastrukturu Spolkové republiky Německo. Miliardy za miliardami posíláte na Ukrajinu a tím financujete prodlužování války, která měla být dávno ukončena. Dodnes po Kyjevu nepožadujete žádné vysvětlení ohledně vyhoření plynovodu Nord Stream. Přitom byla zničena životně důležitá infrastruktura naší ekonomiky a byly způsobeny obrovské škody. Místo toho záměrně hledáte konfrontaci s Ruskem, jadernou velmocí, abyste odvedli pozornost od vlastních selhání. Mluvíte o válce. Pořád jen mluvíte o válce. Chcete tuto válku podporovat a zatáhnout do ní Německo. Přitom mír je přesně to, co tento kontinent potřebuje. A Ukrajina také. Mluvme konečně o míru, a ne o válce. A k pravdě patří také. Ne, Ukrajina nesmí nikdy být členem Evropské unie ani NATO. Tečka, konec, basta. Rekordní dluhy, vyšší daně a odvody, deindustrializace, nebezpečí války, násilí migrantů, trestné činy z nenávisti vůči Němcům. Víc od této spolkové vlády a od vás občané čekat nemohou. To není jen dotčení psi štěkají. To není jen vaše selhání, pane Merzi, ale selhání celé vaší vlády. Za to ale nesete odpovědnost vy, protože jste se na dobré i zlé podřídili levicové výkonnosti a Němcům nepřátelské SPD. S takovými lidmi se politický obrat nedá uskutečnit. Přitom právě teď je naléhavě třeba zahájit reformy. Musíme okamžitě prohlásit takzvanou klimatickou krizi a energetický přechod za ukončené. Sám Světový klimatický panel už své hororové scénáře stáhl. Proč tedy čekat? Musíme zrušit poplatek za CO2, snížit daně z energií, vrátit se k jaderné energetice a úplně zrušit zákaz spalovacích motorů a topné diktáty. Co potřebujeme, je tržní hospodářství a levná energie, žádná zákazová politika. Zákon o státním občanství musí být reformován a podmínky pro naturalizaci výrazně zpřísněny. Sociální magnety přitahující migranty musí být vypnuty. Nelegální migranti musí být bez výjimky odmítnuti na našich hranicích. Pachatelé trestných činů a nelegální migranti musí být navráceni zpět. Měli byste dělat politiku pro naši zemi, milá SPD. Už jste na 11-12%, nebo kde teď jste? Kdo byl jen u Antify, ten nemůže dělat rozumnou politiku. To vidíme na vicekancléři a ministru financí Larsi Klingbeilovi. Nic se nenaučil, nikdy nepracoval, byl jen u Antify a neumí pracovat s čísly. A proto naše země stojí přesně tam, kde právě stojí. Máte tedy dvě možnosti, pane Merzi. Můžete prolomit blokádu tím, že ukončíte levicovou koalici s SPD a budete hledat nové konstruktivní většiny. Nebo můžete dál čekat a nic nedělat, což se dá očekávat, dokud občané nevynutí nové volby pro reformní vládu AFD. Nejprve ve spolkových zemích a potom na celostátní úrovni. Jsme připraveni převzít odpovědnost, protože Německo si to zaslouží, protože my Němci si zasloužíme být dobře spravováni. Děkuji vám.
To byla Vajdlová. Můžete se divit, že tam porazili CDU nějakých 44-18. Teď to jsou všechno věci, o které běží teďko celá ta, celý ten zápas vůbec, jako zachránit ty jednotlivé země, a to je právě touhletou formou zastavit, zrušit tohleto řádění těch liberálů a fanatiků. Zelených, já nevím, jak různě barevný jsou. Takže nedivme se, že na to Němci slyšeli. No a ten rozklad prostě přijde tady odtud. Musí přijít. Protože to nemůže ustát. Tohleto. Kdyby se tolik snažili, tak to ustát nemůžou. Zkrátka a dobře je založeno. Napáchali, co napáchali, toto jsou důsledky. U nás taky prostě zvítězili SPD, motoristé, nejme tomu, se dostali do vlády, protože měli pro lidi racionální řešení programu. A bude to v dalších zemích. Věřte tomu, ne? Bude to v dalších zemích. Je to odstartovaná štafeta obrody. A do toho pochopitelně ještě ten způsob, jak se vyjednává, a to taky o něčem svědčí, vyjednává Amerika s Ruskem, pak to jedou prodiskutovat s Ukrajinou a Evropy, kdo se neptá, Evropa má zaplatit nějakých 100 miliard nebo kolik dalších, kdo se tam v tom počítá. Amerika říká, že Evropa zaplatí 100 miliard, minimálně ještě, ale nikdo to ani s Evropou neprobíral, protože Evropany už nikdo nebere vážně. Takže až je, až vyhlásí, až se dohodnou a bude položená dohoda 2 plus 4 na stůl, vrátíme se zpátky k Jaltě, protože ten americký návrh de facto předpokládá i ten, i záruky, které by tím byly dány nějakým způsobem Rusku. Ale Rusko na to nepřistoupí, si myslím, jen tak, jako na nějaký keci v kleci. Rusko bude chtít nejdřív porazit, rozmetat úplně Kyjev, pak si to vyřídí. Pak si to vyřídí s Anglánama. Ty dostali poslední varování. Pokud nepochopí, Evropou projde koalice vítězná. A propo už o tom psali, zakládá se protiváha NATO a zakládá ji Čína, KLDR, Ruská federace a prý řada dalších zemí. To znamená pro Bělorusko, tak jak jsem o tom mluvil. Čili Irán by tam měl být v tom. To znamená, že toto je uskupení budoucí, které už pravděpodobně je dojednané, které zbaví svět nacismu a satanismu. Proč myslíte, že Amerika najednou tak rychle moudří? Proč najednou Amerika? Jenomže ta v tom je taky dobře smočená, že jo? Tam bude muset dojít, k velkému třídění a jaksi pochopení toho, že nemůže být jejich všechno, na co ukážou. A kdo ví, jestli Amerika tím pádem neodejde z NATO a NATO bude poraženo tady tím novým uskupením. Ne Ruskou federací, ale tím novým očistým procesem. No to si zaslouží, aby jsme si zahráli nějakou pěknou písničku bychom si měli zahrát, když. No tak dáme si toto.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď tě půjde horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. S tím než se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Otevřeným oknem proudí orosená noc, já po tobě toužím jako vždycky hrozně moc. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš, jak moc to netušíš.
No. Ruská federace má k Evropě už nad Evropou, bych řekl, zlomila hůl a myslím si, že nastal čas jakéhosi konečného řešení. Nakonec o tom se dozvíme z toho, co vám teď pustím, co se všechno vlastně odehrává a co zveřejnil Vladimír Putin ve svém projevu.
Putin práve stál za rečníckým pultom vo Vladivostoku. Pred sebou mal sálu plnú svetových lídrov, investorov a novinárov. A povedal niečo, čo by malo v Bruseli spôsobiť paniku. Povedal, že Rusko sa definitívne otáča preč od západu. Že budúcnosť ruskej ekonomiky leží na východe. A že Rusko bude budovať vlastný technologický priemysel, vlastné čipy, vlastnú umelú inteligenciu, vlastné lietadlá. Bez Západu, bez Bruselu, bez Európy. A medzi tým na fronte jeho generáli práve dosiahli niečo, o čo vám západné médiá sa neodvážia povedať. Ruskí vojaci prešli cez Dropiliu a vyšli na druhej strane mesta. A Orechov je takmer úplne obklúčený. Takže o tomto všetkom si dneska povieme. Takže poďme rovno k tomu Vladivostoku, pretože to, čo Putin povedal na tomto fóre, je podľa mňa zlomový moment. Moment, keď sa definitívne skončila éra, v ktorej Rusko sa snažilo byť súčasťou západného sveta. Putin hovoril o ruskej ekonomike, o jej budúcnosti, o investíciách, ale medzi riadkami hovoril o niečom oveľa väčšom. Hovoril o tom, že Rusko už nepotrebuje Západ. Že ekonomika sa reorientuje na východ, na Čínu, na Indiu, na krajiny globálneho juhu a že tá reorientácia je nezvratná. A neboli to len slova. Hovoril o konkrétnych projektoch, o budovaní vlastného čipového priemyslu, o vývoji domácej umelej inteligencie, o novom ruskom civilnom leteckom programe, kde sa majú vyrábať lietadla bez západných komponentov, o kozmickom programe a systéme Razved, o dopravnej infraštruktúre smerom na východ. A všetci kľúčoví ľudia ruskej ekonomiky tam boli. Siluanov, minister financií, Nabiulunová, šéfka centrálnej banky, Manturov, minister priemysla. Podľa všetkého všetci tento smer nielen podporujú, ale aj aktívne realizujú. A potom prišlo to, na čo všetci čakali. Správy o plynovode Sila Sibíri 2. Podľa viacerých zdrojov sa Putin a Xi Jinping na samite Biškeku dohodli na posledných detailoch. A oznámenie malo prísť práve na tomto fóre vo Vladivostoku. Prečo je to také dôležité? Pretože Sila Sibíri je obrovský plynovod, ktorý má viesť z Ruska cez Mongolsko do Číny. A jeho spustenie by znamenalo, že Rusko definitívne nahradilo európsky trh s plynom čínskym. Že tie miliardy, ktoré predtým tiekli z Európy do Ruska za plyn, budú teraz tiecť z Číny. A pre Európu to znamená jednu vec, že dvere, ktoré Európa zabuchla, keď odmietala ruský plyn, sa už nikdy neotvoria. Pretože ten plyn pôjde na východ natrvalo a Európa bude musieť navždy platiť vyššie ceny za skvapalnený plyn z Ameriky, z Kataru, odkiaľkoľvek. Ale nikdy to nebude také lacné ako ruský plyn po plynovode Nikdy. No a zamyslite sa nad tým, čo to znamená pre európsku konkurencieschopnosť. Nemecký priemysel, ktorý celé 10 ročia stal na lacnom ruskom plyne. Chemický priemysel, oceliarský priemysel, automobilový priemysel. Všetky tieto odvetvia fungovali vďaka lacnej ruskej energii a teraz platia dvojnásobok až trojnásobok. A ich čínsky a indický konkurenti dostávajú ten istý ruský plyn za zlomok ceny. Brusel to vedel. Brusel vedel, že odstrihnutie od ruskej energie bude mať katastrofálne následky a urobil to. A teraz, keď Putin vo Vladivostoku oznamuje, že Rusko sa otáča na východ natrvalo, v Bruseli pochopili, že toto sa nedá vrátiť späť. Že rozhodnutie, ktoré urobili v roku 2022, bolo definitívne. A že Európa za neho zaplatí 10 ročia. Toto je ten moment, keď Európa pochopila, že prehrala. Nie na bojisku, ale na energetickom trhu. A to je oveľa dôležitejšie. A kým Putin hovorí o budúcnosti ruskej ekonomiky, jeho generáli na Ukrajine práve dosiahli niečo, čo podľa mňa zmení celú dynamiku vojny. Dropilia. Mesto, o ktorom hovorím už týždne. Mesto, ktoré bránili brigády Azov. Údajne najlepšie jednotky ukrajinskej armády. A dnes ráno prišli správy, ktoré potvrdzujú to najhoršie. Ruskí vojaci prešli cez celé mesto. Od východného okraja, kde vstúpili pred týždňami, cez centrum, cez západné štvrte až na druhú stranu. Vyšli na západnom okraji mesta. A viete, čo to znamená? Že mesto je de facto rozdelené na dve časti. Ukrajinské jednotky, ktoré ešte zostali, sú roztriešnené, nemôžu koordinovať obranu, nemôžu sa navzájom podporiť a každá z tých skupín je obklúčená zvlášť. Toto je klasická ruská taktika. Nedobíjate mesto frontálnym útokom po uliciach, prerazíte cez neho, rozdelíte obrancov a potom ich zlikvidujete po častiach, presne tak, ako to robili v Mariupole, v Bachmute, Adiuke a teraz Dropili. A Bilecký a Prokopenko, velitelia Azovu, ktorých Zelenský pred pár týždňami postavil na čelo celej obrany Donbasu, nedokázali tomu zabrániť. Nedokázali zastaviť generála Ivanova. Profesionála s najvyšším vojenským vzdelaním a 10-ročnými skúsenosťami. Proti amatérom, akokoľvek odhodlaným, profesionál vždy zvíťazí a presne to sa stalo. A keď Dropila padne, podľa všetkého padne v priebehu dní, Rusi budú mať pred sebou otvorený priestor. Za Dropilom nie sú žiadne pripravené obranné línie. Putin sám to údajne povedal. A vojnoví analytici to potvrdzujú. Rusi môžu ísť na sever k Truškovke, na západ k mestám, kde nie je žiadna organizovaná obrana. A podľa niektorých špekulácií by mohli smerovať k Lozovej, hlavnej zásobovacej základni pre celú ukrajinskú obranu v Donbase. Ak padne Lozova, celý Donbas je stratený. A to by bola katastrofa, ďaleko presahujúca stratu jedného mesta. A v Záporožskej oblasti je situácia rovnako zlá. Orechov je takmer úplne obklúčený. Za posledných 24 hodín ruské ministerstvo obrany oznámilo dobitie ďalších pozícií v okolí mesta. Zásobovacie cesty z juhu prerušené. Cesty zo severu pod dronovými útokmi. A Rusi podľa správ sa dostali aj na severozápadné prístupy k mestu, čo znamená, že posledná funkčná cesta zo Záporožia je ohrozená. Ukrajinská posádka v Orechove v pasci. Presne tak, ako som varoval pred týždňami. Zelenský odmietol stiahnuť vojakov, keď to ešte bolo možné. Odmietol urobiť organizovaný ústup a teraz sú tam uväznení. Bez zásob, bez možnosti úniku a s ruskou armádou, ktorá sa sťahuje okolo nich. A keď Orechov padne, Rusi budú kontrolovať celú južnú záporožskú oblasť. A pred nimi bude len samotné mesto Záporožie na Dnepri. Štvrtý najväčší ukrajinský prístav, priemyselné centrum a symbol, ktorého strata by bola pre Ukrajinu existenčná. A toto sa deje súčasne. Dropilia padá, Orechov obklúčený, Nikolajovka pri Slaviansku pod útokom, Alexievka z polovice dobitá, Sumy pod rastúcim tlakom a nad Kyjevom každú noc drony a rakety. A Západ? Západ hovorí, že Rusko prehráva. Západ hovorí, že ukrajinská armáda má iniciatívu. A Západ hovorí, že ruskí vojaci žijú 35 minút. Príbeh, ktorý, ako sme si povedali v minulom videu, pochádza z anonymného telegramového kanála a zopakoval ho dokonca aj šéf CIA. Ale poďme ďalej, k tomu, čo sa deje nad Kyjevom, pretože tam sa situácia mení spôsobom, ktorý bude mať obrovské dôsledky pre nadchádzajúcu zimu. Kyjev je teraz viac ako týždeň pod nepretržitými útokmi. Každú noc, čoraz viac aj cez deň. Prúdové drony Geran 4 a 5. a pravidelné masívne raketové údery Iskandery, Cirkony, Kalibry, severokorejské KN-23. A ministerstvo obrany oznámilo, že masívne údery na energetickú infraštruktúru sa ešte len chystajú. To, čo sme videli doteraz, boli útoky na sklady, logistiku a priemysel. Energetika zatiaľ dostávala menej pozornosti, ale to sa teraz zmení. A stav ukrajinskej energetiky je katastrofálny. Výroba na pätine predvojnovej kapacity. Tepelné elektrárne opakovane zasiahnuté. Rozhodne poškodené, ak Rusi spustia koncentrovanú kampaň špecificky na to, čo zostalo, výsledok bude totálny kolaps. Minulú zimu boli výpadky elektriny v Kyjeve dlhé hodiny denne a vtedy bol systém v lepšom stave. Teraz bude horšie, no oveľa horšie. A keď nemáte elektrinu, nemáte ani vykurovanie, pretože moderné plynové kotle potrebujú elektrinu na čerpadlá a riadenie. Takže aj keď plyn ešte tečie, bez elektriny sa nedá kúriť. A tu je kľúčový bod. Tri tajné dekréty, o ktorých som hovoril v minulých videách, môžu byť práve tou právnou základňou na rozšírenie úderov. Na útoky na infraštruktúru, ktorá doteraz nebola cieľom. Na eskaláciu, na ktorú Západ nebol pripravený. A medzi tým Rusi vyvíjajú novú lacnú riadenú strilu Dante. Plán je vyrábať 10 000 ročne, takže lacná, jednoduchá, na mäkšie ciele ako transformátorové stanice a rozvodne. Presne ten typ infraštruktúry, ktorý drží energetický systém Ukrajiny nad vodou. A k tomu zásoby 7 000 dronov Geran s výrobou, ktorá stále rastie. A nové varianty orešníka a väčších balistických systémov, ktoré ešte ani neboli nasadené. Rusi majú obrovský arzenál, ktorý ešte nepoužili a ak Putin rozhodne, že je čas ho použiť, dôsledky budú zdrvujúce. A v celom tomto kontexte sa pozrieme na to, čo Putin povedal vo Vladivostoku o samotnej vojne. Pretože okrem ekonomických tém hovoril aj o Ukrajine. A jeho tón bol tvrdší ako kedykoľvek predtým. Hovoril o tom, ako Západ celé roky klamal. O rozširovaní NATO. O minských dohodách. O istanbulskej dohode, ktorú Západ sabotoval. A hovoril o tom, že Rusko sa už nenechá oklamať. Že budúce dohody budú na ruských podmienkach alebo nebudú vôbec. A medzi riadkami hovoril o niečom, čo podľa mňa naznačuje ďalšiu fázu vojny. Hovoril o tom, že ciele špeciálne vojenské operácie budú dosiahnuté, všetky ciele. A hovoril o bezpečnosti Ruska v dlhodobom horizonte. Čo v praxi znamená, že Rusko sa neuspokojí s Donbasom. Že bude pokračovať, kým nebude presvedčené, že z Ukrajiny už nehrozí žiadne strategické nebezpečenstvo. A čo to konkrétne znamená? Zmena režimu v Kyjeve. Demilitarizácia celej Ukrajiny a možno aj územné zmeny, ktoré idú ďaleko za hranice toho, čo bolo doteraz diskutované. A Medvedev, ako vždy, bol ešte priamejší. Hovorí otvorene o tom, že celá východná a južná Ukrajina sa vráti k Rusku. Že v Kyjeve bude proruská vláda a že toto je nezvratný proces. A medzi tým diplomatická situácia je mŕtva. Peskov povedal, že mierové rokovania sú pozastavené. Lavrov zabuchol dvere vatikánskemu vyslancovi. Radcliffe sa vrátil z Moskvy s prázdnymi rukami a každý návrh, ktorý Západ predloží, Putin označí za exotický. A Západ na to nemá odpoveď, pretože Západ nemá čo ponúknuť. Interceptory neexistujú, peniaze dochádzajú, Ukrajina dostala len 13 zo 49 slúbených miliard a na fronte sa všetko rúca. A poďme sa ešte pozrieť na to, čo sa deje v Sumskej oblasti. Pretože tam sa vývoj zrýchluje spôsobom, o ktorom sa Západe takmer vôbec nehovorí. Rusi systematicky dobíjajú jednu osadu za druhou pozdĺž hranice. Spájajú svoje enklávy do súvislého pásu kontrolovaného územia. A postupne sa dostávajú do pozície, z ktoré môžu zaútočiť na samotné mesto Sumy. A prečo sú Sumy dôležité? Pretože ležia na cestách ku Kyjevu aj k Charkovu. Ak chcete dobiť Charkov, logicky najprv dobijete Sumy. A ak plánujete postup na Kyjev, Sumy sú tiež na ceste. A správy o budovaní ruských síl v Brianskej oblasti, ktorá priamo susedí s Černihivskou oblasťou, naznačujú, že Rusi sa pripravujú na operácie, ktoré idú ďaleko za Donbas. A Zelenský sám to povedal. Povedal, že po Donbase pôjdu na Kyjev. Sily z Brianskej oblasti vstúpia do Černihivskej, sily v Charkovskej a Sumskej oblasti sa aktivizujú a cieľom bude hlavné mesto. A teraz sa pozrime na niečo, o čom sa nehovorí takmer vôbec. Na stav západných armád. Pretože toto je podľa mňa kľúčové pre pochopenie toho, prečo je Brusel v koncoch. Západ vyčerpal zásoby munície. Americká fabrika za 500 miliónov dolárov nevyprodukovala ani jeden granát. Európska produkcia je hlboko pod slúbenými cieľmi. Rakety protizdušnej obrany neexistujú. Patrioty sú na dne a o raketách Storm Shadow a Scalp som hovoril v predošlých videách. Británia dala Ukrajine výkresy, čo je v podstate priznanie, že rakety došli. Brusel je v koncoch nielen vojenský, je v koncoch ekonomický, energetický, finančný a teraz aj strategický. Pretože Putin po Vladivostoku práve oznámil, že Rusko sa otáča na východ. Natrvalo. A dvere, ktoré Brusel zavúchol, sa už neotvoria. A čo robí Západ v odpovedi na toto všetko? Na samite G20 Európania odmietli odfotiť s ruským ministrom financií. Kým sa im rúcajú dlhopisové trhy a zásoby plynu sú na kritických úrovniach, európski ministri riešia, kto bude stať vedľa koho na fotografii. A toto je podľa mňa ten najväčší problém, že Západ stále nežije v realite. Stále si myslí, že gesto symbolicky odmietavý postoj je náhradou za skutočnú politiku. Že ak sa neodfotíte s Rusmi, nejako ste ich potrestali. Že ak poviete, nepristúpime na kompromis, nejako ste zvíťazili. A medzi tým Putin sedí vo Vladivostoku, podpisuje dohody s Čínou a Indiou, jeho generáli dobývajú mesta, jeho drony ničia Kiev a jeho diplomati odmietajú hovoriť s kýmkoľvek z Západu, pretože nemusia. Toto nie je pozícia sily na strane Bruselu, toto je pozícia absolútnej slabosti maskovanej prázdnymi gestami. A India medzi tým kúpuje ruskú ropu na historickom maxime, viac ako 2,5 milióna barelov denne. Čína pokračuje v masívnom dovoze a ani jedna z týchto krajín sa neodhodla podporiť západné sankcie. A viete prečo? Pretože im nikto nedokáže to prikázať. India má 1 400 miliónov obyvateľov. Čína má taktiež 1 400 miliónov. Sú to suverené krajiny s vlastnými záujmami a ich záujmom je lacná energia, nie podporovanie západnej politiky, ktorá im nijako nepomáha. A Bessent, americký minister financií, hrozí sekundárnymi sankciami. Hovorí o ekonomickom the day proti Iránu. Ale aj čínsky hovorca a indický minister zahraničia jasne povedali, nespolupracujeme. A čo urobí Amerika? Zavede sankcie proti Indii a Číne? Proti krajinám, na ktorých závisí celá americká ekonomika? Toto je slepá ulička, všetci to vedia. Okrem tých, čo robia rozhodnutia v Bruseli. A medzi tým na Ukrajine pokračuje dronová ofenzíva proti Rusku. Ale stále sa ukazuje ten istý vzorec. Obrovské počty dronov, obrovské náklady a minimálne výsledky. Rusi zostreľujú podľa vlastných ukrajinských analytikov viac ako 95% dronov. Protizdušná obrana sa neustále posilňuje. Veže so systémami Panzir okolo Moskvy. Lietadlá včasného varovania A-50 vrácané do služby. Stíhačky MiG-31 následné na lov raket Flamingo. A rušenie Starlinku, ktoré podkopáva ukrajinskú schopnosť riadiť drony. A na druhej strane Ukrajina nemá protizdušnú obranu. Drony Geraň krúžia nad Kievom každú noc bez odporu. Rakety Iskander dopadajú na ciele bez jediného pokusu o zásah. A Zelenský prosí Západ o interceptory, ktoré Západ jednoducho nemá. Toto je asymetria, z ktorej nie je úniku. Ruská obrana sa posilňuje, ukrajinská obrana neexistuje a žiadne množstvo dronov za $60,000 zo strelných gulometmi za pár centov toto nezmení. A čo sa týka blokády v čiernomorských prístavoch, tá pokračuje s nezmenšenou intenzitou. 70 obchodných lodí stojí v rumunských vodách, odeské prístavy sú pod dennými útokmi a Rusi rozširujú útoky aj na dunajské prístavy, cez ktoré sa Ukrajina pokúšala obísť blokádu. Ukrajinský poľnohospodársky sektor je v kolapse. Farmári nemôžu exportovať, nemajú hnojiva, majú nedostatok nafty. A oceliarský priemysel je v rovnakej situácii. Najväčšia oceliareň v Krivom rohu je podľa správ vyradená z prevádzky. A v obchodoch sa objavujú prázdne police, nielen v Kieve, teraz už aj v Love. V meste stovky kilometrov od frontu a The Economist píše o možno masívnom exode z ukrajinských miest v zime. Toto je realita a toto je dôvod, prečo hovorím, že Brusel je v koncoch. Pretože čo môže Brusel v tejto situácii urobiť? Poslať viac peňazí? Ukrajina dostala len štvrtinu toho, čo jej slúbili. A vlastný bývalý minister Kuleba povedal, že strop bol dosiahnutý. Poslať viac zbraní? Zásoby sú vyčerpané. Interceptory neexistujú. Granáty sa nedajú vyrobiť v dostatočnom množstve. Rokovať s Ruskom? No Rusi už odmietajú. Lavrov zabuchol dvere. Putin označuje návrhy za exotické a Pesko hovorí, že rokovania sú pozastavené. A medzi tým Putin vo Vladivostoku oznamuje, že Rusko ide vlastnou cestou. na východ, preč od Európy, s Čínou, Indiou a zvyškom sveta. A Európa sa odmieta fotografovať s ruským ministrom na samite a myslí si, že tým niečo dosiahla. A viete, čo je na tom celom tom Putinovom prejave vo Vladivostoku pre mňa najvýračnejšie? Ten tón. Nie agresívny, nie hrozivý, ale pokojný, sebavedomý. Tón človeka, ktorý už vie, že vyhráva. A ktorý nepotrebuje nikoho presviečať, len konštatuje fakty. Ide na východ, buduje vlastný priemysel, podpisuje dohody s Čínou a medzi tým jeho armáda prechádza cez ukrajinské mesta a jeho drony lietajú nad Kyjevom. Porovnajte to s tónom z Bruselu. Nervóznym, defenzívnym, plným prázdnych gest a slovov, ktoré nedokážu splniť a pochopíte, kto je v koncoch. Toto je realita a tu vám v hlavnom spravodajstve nepovedia, ale tu o nej budem hovoriť. Ak sa vám video páčilo, dajte mi prosím like, zdieľajte ho ďalej a napíšte do komentárov, čo si o celej situácii myslíte.
Jo. Takhle to prostě je. To bylo zhrnutí, které jsem vám chtěl zprostředkovat, protože bylo velice, velice zajímavé. Já bych tomu ještě doplnil pochopitelně to, co se děje v Hormuzu. Takže americké lodě námořní, zejména letadlové lodě, protože jim rozsekali infrastrukturu, Iránci na mnoha místech tam poblíž, takže si tam navezli letadlové lodě. Letadlové lodě jako takové v podstatě nejsou nijak, bych to řekl. Oni sami o sobě jsou vlastně prostředek pro ta letadla, ale na to, aby se bránili, na to potřebují okolo sebe ty další lodě, které jim to zabezpečují. Na letadlové lodě se většinou útočí nízkoletícími raketami, které vlastně vyřizují ty lodě, které chrání, ta eskadra lodí, které chrání tu letadlovou loď, protože letadlová loď, jak jsem řekl, je plovoucí letiště, nikoli nějaký bojový křižník. Protože Američani začali dělat blokádu a začali určovat, kdo propluje a kdo nepropluje. Začali tedy blokovat v podstatě ty lodě, které chtěli Iránci propouštět. Víme, že je propouštěli řádově 5-10% toho, co běžně projíždělo. Tak ta lodní blokáda rovná se válce. Takhle to je prostě v tom lodním právu, jako kdyby. Čili ten, kdo provádí blokádu, tak je ve válce. Iránci to vyřešili tak, že začali útočit na letadlové lodě jiným typem raket, to znamená ne rakety, které letí a kopírují horizont, a letí nízko a jsou vlastně předmětem snadného odlovení těma loděma, které chrání letadlovou loď, ale prostě útočí vertikálně, to znamená používají rakety, které ten útok provádí vertikálně do té velké ohromné plochy té letadlové lodi. Několika fotbalových hřišť se dobře trefuje, že jo. No, oni tu loď nepotopí sice, ale ta loď přestane sloužit účelu a musí odplout. A když odplouvá, tak musí odtáhnout i s těma, co jí chránějí. Takže mě jak to válčení na Ukrajině, tak i v tom Hormuzu mně prostě přijde jako odhalování těch nejslabších míst toho, kam se to složité válčení jako dostalo. Protože pořád se vyvíjely sofistikovanější stíhačky, sofistikovanější pozemní vozidla, jako jsou tanky, já nevím co všechno. A vlastně nakonec se ukázalo, že levnými drony můžete zlikvidovat tank, který je nepoměrně dražší. Že na rozdíl od všeho ostatního, tak ten dron můžete nechat číhat ve vzduchu a když nějaký cíl zmonitorujete, tak ho můžete likvidovat několikým způsobem. Třeba tankem, který stojí v bezpečí za lesem, nikdo vám ho nezestřelí, nikdo ho nezaměří a on střelí potom cíly, protože si ho zaměří. Nebo nějakou jinou řízenou raketou a podobně. Takže, nebo dronem kamikadze. Zjistilo se, že když Ukrajinci postavili protivzdušnou obranu i proti dronům, který lítají maximálně 400 km za hodinu rychlostí, tak prostě Rusové vyvinuli drony s raketovým pohonem, který lítají 600 a rychlejc. A jsou zase v hájích. Čili mně to přijde jako válka kutilů proti válce vědátorů. Jo. Zatímco vědátoři vymýšlí to nejdražší na světě, co existuje, to nejdražší na planetě, co existuje, tak se jim do toho trefujou kutilové prostě jednoduchýma normálníma prostředkama. Takhle, kdyby u toho neumírali lidi, jo, tak je to docela zábavný. Bohužel u toho umírají lidé a proto to postrádá ten prvek té zábavy, ale když se nad tím zamyslíte, tak Iránci prostě vymyslí to, že sejmou raketovou loď, sejmou letadlovou loď prostě způsobem, který je primitivní. Oni nepotřebují potopit, aby tam měli ještě ucpaný hormuz železem. Oni prostě tu loď poškodí, vyřadějí z toho, co vlastně má dělat, čili má poskytovat plovoucí letiště. A ona musí odtáhnout. Jo. Jeden zásah, a to je zase, vědátoři prostě vymysleli vojenčtí, že na tu loď se bude útočit takovým způsobem. S horizontálními nějakými raketami, který letějí po horizontu, a tak se na to všichni soustředili a zapomněli na vynalezavost prostě Peršanů, který si řekli, no tak jestli letadlová loď, odkud je nejvíc vidět? No je nejvíc vidět z vesmíru, takže není problém ji čínskýma radarama ji prostě zaměřit na dirigovatable. Jednu raketu, která tam udělá v té palubě díru, která nejde zadělat jen tak a tečka. Ať si to odtáhnou do svého doku a tam si to můžou opravovat. Chytrý, ne? To se mě na těch Perčanech hrozně líbí. No nic, tak to jenom, jak to vypadá v Hormuzu, takže než tam kontrolují Američani, ale Americe bylo poškozeno několik lodí, které byly tou výspou loďstva, lodě, které jaksi deklarovaly tu americkou mariňáckou nadvládu nad mořem, jo. Tak jim to poslali prostě do jetele. Dobrý. Já si myslím, že nic lepšího se tam nedá k tomu říct.
Mám pro vás mocný jeden krátký vzkaz a víckrát s vámi slovo nestratím. Znám všechny vaše triky, dobře znám i vás. Chcete smrt a našich mužů prokletí. Své syny matka nadešle má ráda, bez nich nemá žádný smysl žít. Tak nechte si ty řeči, že žádá. Nenechám si vzít.
Já vedl jsem své syny k boží bázni,
že každý boží tvor má právo žít.
Že války můžou rozpoutat jen blázni,
s prachem, že zvítězí vždy cit.
Teď nahlas říkám ne těm vašim plánům, nestačí, musí pravda zvítězit. Prý zachtělo se krve vašim plánům, své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít.
Už nechci vidět svět jen zpoza mříží, už nikdy nechci hlavou do zdi být. Už vím, že velké vítězství se blíží, své syny nenechám si vzít. Ne, nenechám si vzít.
Zatracen je ten, kdo vede válku, ať je všude mír, já nechci víc. Prý není větší hřích, než je válka, i bez boje se může vítězit. Proč dělí nás ta nekonečná dálka,
své syny nenechám si vzít. Své syny nenechám si vzít.
Své syny nenechme si vzít.
Tak, asi stylově jsme se zahráli, no ale tak otvírám knihu Rusko 21. století Archa svátosti člověka, aby se si tu poslední půl hodinku prostě početli. Doteď to byly takové ty věci aktuální. No, budu si jim věnovat i zítra. No, ale některá ta sdělení se nehodí do pořadu s hostem, tak jsem je zařadil dneska. Čili kniha Jana Masného, a čteme si v této kapitole. Jeden z hlavních úkolů postkapitalistické společnosti je jednoduchý. Za prvé vytvořit nový systém, kde hlavní je kontrola nad duchovními faktory výroby, což je sociální chování a informace, a kontrolovat zdroje. Kromě toho mají být demontovány ty instituty, jež chrání pracující. Těchto výdobytků se pracujícím podařilo dosáhnout v dlouhé válce, kterou vedli obyčejní lidé od dob francouzské revoluce až do 70. let 20. století. Bylo tedy potřeba znovu nastartovat dějiny. Jak se znovu startují dějiny? No jednoduše, je potřeba nějaký projekt. V roce 2018 se odehrála velmi zajímavá konference v Santa Fe v Institutu složitosti, kde se nesetkali vědci, nýbrž ředitelé velkých společností, rozvědčíci, experti. Tuhle konferenci pořádala americká tajná služba NSA. Jednali tam o čtyřech možných variantách přechodu do budoucnosti. Revolučním, optimálním, katastrofickém a antropologickém. Revoluční varianta znamená, že lidstvo řeší všechny problémy a letí do budoucnosti. Optimální znamená, že lidstvo neletí ve vysoké rychlosti do budoucnosti, ale své problémy přece jen řeší. Všichni účastníci, a bylo jich okolo 30, se postavili proti reálné možnosti tohoto vývoje situace. Bylo řečeno, že vůle a intelektuální úroveň západní elity zdegenerovala natolik, že tyto varianty přechodu nedokáže realizovat. A co se týče obyčejných lidí, tak ti jsou natolik vychováni k absolutní poslušnosti za posledních 100 let, že nejsou schopni udělat krok dopředu. Proto byly ty dvě varianty odmítnuty. Pro variantu katastrofického přechodu se vyjádřilo 55% účastníků konference. Účastníci ale řekli, že je žádoucí antropologický přechod. Antropologický přechod znamená, že vznikne společnost, kde má elita vztah k dolní části společnosti jako k jinému biologickému druhu. Žádná střední třída. Budou existovat pouze elity, které budou žít 120 až 150 let v ekologicky čisté zóně a čím méně o nich budou prostí lidé vědět, tím lépe. Antropologický přechod byl uznán jako žádoucí varianta přechodu do budoucnosti. Tady vzniká otázka, jak tento antropologický přechod spustit, aby se mu obyčejní lidé jen minimálně bránili? Principiálně je možné říci, že v historii se již realizovaly podobné projekty. Ne vždy to ale dopadlo tak, jak si elity přáli. Uvedu příklad. Před francouzskou revolucí si zednářská lože Veliký Orient Francie objednala analytickou práci od jistého Adriana du Poira. Ten nebyl zednářem. Jeho úkolem bylo odpovědět na tři otázky. Jak začít revoluci? Budou evropské monarchie ostře reagovat na revoluci ve Francii? Jak řídit revoluční proces? Autor řekl, že vyvolat revoluci je velmi prosté. Stačí svolat konferenci, kam přijedou poslanci a budou mít všichni stejné požadavky. Co se týče otázky reakce evropských království, řekl, že ta se budou dlouho vzpamatovávat, tak 2-3 roky. Co se týče třetího bodu, tak to je také jednoduché. Řekl, že aby bylo možné řídit revoluční proces, je nezbytné spustit mechanismus teroru, který do sebe, jak černá díra, vtahuje stále více lidí. To znamená, že projektové chápání historie není žádná konspirační teorie. Projekty je možné dělat. Jiná věc je, že projekty nevždy probíhají tak, jak byly naplánovány. To znamená, že pokud někdo chce restartovat historii, tak musí najít to, co svého času Rumsfeld označil za spouštěcí událost. Touto událostí se stala pandemie covidu. Spouštěčem se mohlo stát také něco jiného, například krize klimatu. Je zajímavé, že hned po této konferenci v roce 2018 světové elity začaly mnohem méně používat termín nový světový pořádek. Nebudu hovořit o světě, v něm jsme se ocitli. Skutečně byl spuštěn pandemií. Schwab o pandemii napsal, že nebude střední třídy, nebudou státy, bohatí získají, zatímco chudí prohrají. Vše bylo jasně napsáno. Řekl také, že pro úspěšný přechod existují dvě podmínky. První musí být rychlý, musí to být Blitzkrieg, možná druhá ani jeden světový hráč, USA, Čína nebo Rusko, nesmí z projektu vyskočit, jinak se nepodaří projekt realizovat. Dnes už je možné říci, že Blitzkrieg se jim nepodařilo provést. Neměli úspěch, protože přecenili úroveň pasivity obyvatel zemí, hlavně Evropy. Upřímně, já jsem také neočekával, že bíložraví Evropané budou tak demonstrovat. Neočekával jsem, že bude takový odpor. Je jasné, co se stalo. Lidé pocítili, že jim hrozí něco velmi, velmi temného. Před 2 lety jsem začal používat termín bioekotechnofašismus. Biologický fašismus se týká medicíny a genetických modifikací. Ekologický fašismus se týká hlavně klimatického šílenství, tento nebo technofašismus znamená digitalizaci. Je potřeba vysvětlit slovo fašismus. Já ho zde nepoužívám v přísném smyslu slova. Fašismus byl v Itálii za Mussoliniho. V Německu bylo něco horšího, nacionální socialismus. Z pohledu metaforického je ve světové tradici fašismus to největší zlo, to nejhorší z nejhoršího. Problém je v tom, že fašisté ve 30. letech neměli technické a biologické možnosti, jaké existují dnes. Proto svět, který vykreslil Klaus Schwab, je o mnoho horší než fašismus. My ale nemáme žádné slovo pro to, abychom označili takovou hrůzu, nemáme termín pro nic horšího než fašismus. Elitě se realizace plánu nepodařila. Kola pandemie se protáčí na místě. Proces nejde vpřed. Dokonce i Bill Gates řekl, že pandemie skončí v roce 2022. Magazín The Economic, který vydává Fabiánská společnost a Rothschildové, také řekl, že epidemie skončí v roce 2022. To znamená, že část elity zařadila zpátečku. To ale neznamená, že se vzdala. My nevíme, co bude dále. Budou-li usilovat o realizaci plánů pomocí narrativu o klimatu. Werner von Braun, muž, který vyvíjel americké rakety a ukazoval Američanům v kapse zvednutý prostředníček, prováděl hlavní starty svých raket 20. dubna. Je jasné, proč 20. dubna, den narození Adolfa Hitlera. Werner von Braun půl roku před svojí smrtí řekl své asistentce, a to bylo ještě před pádem Sovětského svazu, že Sovětský svaz jako hrozba jednou zmizí a tehdy na západě vymyslí jiného strašáka a tím bude islám. Islám ale není adekvátní náhrada. Další bude klimatická hrozba. Ptali se ho, pokud nebude klimatická hrozba fungovat, tak co potom? Odpověděl, že v takovém případě zůstane jediná možnost. Hrozba útoku mimozemšťanů. A co vidíme? V červnu roku 2021 NASA oficiálně prohlásila, že UFO jsou vážnou hrozbou pro USA. Nahazují udičku pro případ, že by bylo potřeba přijít s nějakou novou hrozbou. Teď o tom hlavním. Svět, v něm jsme se ocitli. Je jasné, že postkapitalistický svět je světem, kde do rozhodující role budou postaveny sociální a duchovní faktory. Na několika místech tato budoucnost už přišla. Například v Číně, kde systém sociálního ratingu velmi organicky přistál na tradiční čínský systém. V Africe. Afrika je opačná varianta, tam vládne futuro archaika, tam historie také skončila. Ve světě, v něm jsme se ocitli, se nové instituty nacházejí paralelně se starými a vznikají do jisté míry bastardi. Právě proto, že se propletá staré s novým. Například, když svrhli Trumpa, tak mi bylo jasné, že vítězové si brzy začnou jít po krku. Půjdou si po krku finanční a accesisté velké IT společnosti a opravdu už v létě 2021 začaly útoky na Microsoft, na Google. Tito lidé ale odpověděli, když na konci října, na začátku listopadu 2021 prohlásili, že odchází do metavesmíru. To znamená, že oni odchází do úplně jiného prostoru, který není nikým kontrolován. V této souvislosti je důležité prohlásit, že nové vládnoucí skupiny v době svého vzniku vždy odcházejí do toho prostoru, který není kontrolován starými skupinami. Všimněte si, Anglie a další vládkyně moří ustoupily do kontinentálního systému hry. Stali se námořními velmocemi a odešli do té zóny, jež nebyla regulována žádným právem. Odchod do metavesmíru je také odchod do úplně jiného prostoru. Mimochodem, Zuckerberg řekl, že my budeme pracovat v tom prostoru, který není regulován žádným právem. V praxi to znamená právo silnějšího. Na druhé straně probíhá archaizace společnosti. Psychologové říkají, že doba změn vždy rodí velké množství mezních osobností, přičemž tyto osobnosti stojící na hranici sociálních a psychologických patologií pronikají i do mocenských struktur. Stačí se podívat na Borise Johnsona. Z mého pohledu je ale nejdůležitější, že vstupujeme do světa mezi, do zóny, kde není ani pořádek, ani chaos. Nemáme přitom adekvátní nauku, abychom mohli tyto procesy zkoumat. Podívejte, moderní věda v té formě, v jaké vznikla od poloviny 19. století do poloviny 20. století, dosáhla velkolepých výsledků. Ovšem, tato věda je orientována na zkoumání sociálního systému, ale ne subjektu. V tomto případě je třeba si pamatovat, že subjekt vytváří systém. Systém nevyrůstá z jiného systému. Tato věda je orientována na zkoumání stacionárních stavů a ne turbulentních. Orientuje se na normy, ale ne na přechodná období. Je zaměřená na stát, na zkoumání státu. Dokonce i termín statistika pochází od slova state, der stát. Dnes ovšem vidíme, že rozhodující roli hrají na jedné straně nadnárodní struktury, transnacionální korporace, uzavřené struktury a na druhé straně nelegální struktury, kriminální struktury a tajné služby, které získaly autonomii. Nebudu ani hovořit o tom, že například skupina tajných služeb s názvem Pět očí, Five Eyes, vytváří vlastní vědecké struktury a vychovává vlastní historiky. Systém se rozpadá, proto na scénu vstupuje subjektivita. Je to turbulentní epocha. Není náhodou, že se u nás objevila nauka o chaosu. Uzavřené mocenské struktury jsou stále aktivnější, to znamená, že stávající skamenělá profesorská věda nemá adekvátní pojmový aparát pro zkoumání tohoto období. Vítězem 21. století bude ten, kdo dokáže vytvořit novou vědu o člověku, o společnosti a o vznikajícím systému. A také nové vzdělání odpovídající této nové vědě. Stará věda, triáda politologie, sociologie, ekonomie je již mrtvá, protože mizí objekty, které zkoumá. Občanská společnost, sféra politiky, stát, to vše odchází a jako nové přichází něco velmi divného. To byla část vystoupení Andreje Ilíše Furzova na téma Epocha přechodu. Dostupné na sociální síti YouTube, na kanálu Den TV. Já bych to okomentoval tady toto, protože to se týká věcí, které já tady rovněž říkám. Jsem rád, že jsme se s Ilíšem Furzovem docela hodně potkali. Takže když se vrátím k tomu, že mRNA přepisuje DNA člověka a prý americký vrchní soud uznal, že pokud má někdo změněný DNA, tak je to poplatné všemu. To znamená, že se stává vlastníkem korporací. To znamená, že covid pandemie, tady jak on píše, to nebyl ústup, pozor, ono to je poplatné té době, protože je to z 24. ledna 2022, spousta věcí se nevědělo a teď už se to ví, co způsobují vakcíny. Takže to zavakcinování, to je vlastně vytvoření toho, jak to tady nazývají, antropologické změny. Tedy jinými slovy, mizí střední vrstva, protože střední vrstva se nechala voočkovat, jako parta debilů. šli svorně si to píchnout, aby mohli podnikat, aby mohli jezdit, aby mohli cestovat a tak dále. Takže řada z nich tam stála jako první. Navíc na to ještě měli, tak proč by se nenechali, byli něco líp, něco víc. Takže řada lidí ze střední vrstvy se nechala očkovat, buď umřela, a nebo se stala vlastněným masem. To je antropologická změna přeci, jak vyšitá, o tom tady se jednoznačně hovoří. Není potřeba jako pro tohleto organizovaný vlastněný maso nějakých sociologických průzkumů, politiky a tak dále. Maso je maso, prostě maso se organizuje ve stádu a maso se předepisuje, co bude dělat, je tam nějaký hlídací pes, ovčák, který to tam zhání, aby se ovečky nažrali, aby nepochcípali, aby ta vlna nebyla poškozená. Ta se bude totiž určující pro to, co tady máme teďko před očima. První faktor je ten, že většina, neříkám všechny, většina těch hnutí, uskupení a stran vlasteneckých a národoveckých je cinknutá vnitrem. Jsou tam infiltrovaní lidi, někteří to mají jako služební poslání, založit tu stranu, natáhnout na sebe voliče, a potom jim dávají buď odfouknout, když je velký napětí ve společnosti, ať si na tom Václaváku, ať se vyřvou, ať si odfouknou a ať je klid. Před volbama pochopitelně je potřeba se sjednocovat a zároveň to tvrdě rozbíjet. Čili to je jeden faktor, že ty strany jsou obsazený a jsou do značné míry pod kontrolou tajných služeb a vnitra. Druhá věc, že další faktor je ten, že někteří jsou příliš ambiciózní a neumí si představit, že by mohli vykonávat dobro, aniž by byli na špici. To znamená, že by podstoupili třeba svoje místo tomu odborníkovi.
Ve prospěch vyššího dobra.
Ano, ve prospěch vyššího zájmu. Jo, že by, protože kdyby to tak měli v sobě, tak prostě udělají jednu velkou platformu, vezmou ty odborníky, který na sebe celou dobu lepili a dělali s nima besedy a objížděli s nima republiku a tahali je na pódia.
Ano.
A z toho by postavili slušnou kandidátku napříč republikou. Ale to neudělají. To neudělají, protože taky se na ty korítka některý těšej. A nebo to není o korítku, ale je to prostě o tom, že nechce jakoby pustit nikoho, kdo by mu mohl sebrat jakoby ty jeho zásluhy.
No to je, pane Petře, to je nejhorší vlastnost u člověka, který vynáší jenom svý zásluhy a vůbec nebere v potaz, jestli to ty věci prospěje nebo neprospěje. Jo, když poslouchám toho Vrábela, tak to sedí přesně na něj. On každýho pomlouvá, jo, a když teď jsem měl nějaký řeči vůči tomu mladýmu z té národní demokracie, teď nevypadlo jméno.
Adam Bartoš?
Ne, jeho mladý zástupce, teď Honza, má svůj pořad taky a on tam vysvětloval docela lidsky, to tam vysvětlil, že odmítl jako spojení, že to vidí úplně zbytečný prostě spojovat se s Vrábelem, nebo když nevidí snahu,
Sedláček,
aby se spojili ty strany vlastenecký v široký jako hnutí a kandidovali na jedný kandidáce. Dokavať to neudělají, tak budeme prohrávat. A všichni tyhle, ty, co by nejradši obsadili ty vedoucí místa, jo, tak už mě lezou skutečně na nervy. Lezou mi na nervy. Měli by pracovat ve prospěch, dobře, nebudu šéfem, to nevadí, ale budu tomu pomáhat. A to není vidět. To není vidět v těch straničkách.
Tak a pak tady máme několikero slušných lidí, odborníků,
ano,
kteří, a to jsem prostě viděl na tom docentu Ševčíkovi, jak je těžký v tom strašně temným, hnusným prostředí v té debatě zůstat absolutně klidnej a vyrovnanej, když oni mu do očí lžou, dokonce on toho jednoho, myslím, Letochu, že on ho učil, nebo ne, tam byl ten druhej. To je jedno. Byl tam Letocha a ještě...
Ten Kuneš, já nevím, takový dlouhej.
Ne, to je jedno.
Ten tam byl taky v té debatě. Jo, to je teda... Blbe.
Takže mě ho bylo líto, jo. Upřímně. Mě ho bylo upřímně líto a říkal jsem si, když se na tohle to dívá ten divák, který je zvyklý na ty debaty, a jak to tam třeba si vyměňuje Okamura s někým, a to, on i ten Okamura už někdy bývá mimo, jako jo, že víceméně se jako zesměšní, protože oni nakonec tak dokonale všichni lžou a tak jako vypadají úplně vyklidněně, protože oni nemají ty lidské vlastnosti, jo, toho Ševčíka to prostě rozdráždí, protože když mu někdo do očí lže a říká nepravdy, a ještě se u toho tváří, jak hluboký smysl to, co právě vyslovil, má. A on ví, že lže, protože mu říká, já jsem vás to učil, to nemůžete myslet vážně, to, co říkáte. Tak to je otřes. Takže ono to není pro slušný lidi momentálně, jo. To je úplně to nejhorší, co může být, jo.
Ne, přesně.
Že to prostředí mezi těma gaunerama, to je prostě potřeba úplně vyčistit. A znova říkám, já mám, tak jak jsme si to tady řekli, jo, já mám velkou obavu, že k volbám je potřeba jít, pochopitelně ano. Pak jsem zvědavej,